Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Սալոմ շուդուբիսա, Թբիլիսիս դրույթ սաղամուս 18 սաղաթիա, պիրդապիր էթերში մուշաობა იწყებს ռադիո Թավիս ուփլեվա։ Պրաղիդան Կոբալի կլիկաձե მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. Գაცემას კი ტრადიციულად ახალემების გამოშვებით დაიწყებ სიტყვას გადავჩენ მარიამ ჭიაურელს, რომელიც პრაღის სტუდიაში იმყოფება ჩემთან ერთად.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. პალესტინელების ლიდერი ისრაელს მოუწოდებს პალესტინელთა სახელმწიფო სახიარებისგან. იემენში სნაიპერებმა მოკლეს სულ ცოტა 20 ადამიანი. პაკისტანში 1000-მდე ადამიანი დაიღუპა მაღალი რანგის პოლიციელის წინააღმდეგ მიმართული აფეთქების შედეგად. ქუთაისში 10-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სამ პირს, რომლებიც მონაწილეობდნენ მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლების გაფიცვაში. რუსეთში დაადგინეს, რომ ივნისის ავიაკატასტროფის მიზეზებს შორის იყო ალკოჰოლის მოხმარება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პალესტინელების ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა დღეს ისრაელს მოუწოდა აღიაროს პალესტინელების სახელმწიფო და ხელიდან არ გაუშვას მშვიდობის შანსი. ამ მოწოდებით მაჰმუდ აბასი გამოვიდა ნიუ-იორკში, სადაც ჩავიდა გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით. ის აპირებს პარასკევს გენერალური ასამბლეის წინაშე გამოსვლის შემდეგ გაეროს მიმართოს პალესტინელების სახელმწიფო სახიარების ოფიციალური თხოვნით. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში ვეტოს გამოიყენებს პალესტინელების სახელმწიფო სახიარების დასაბლოკად, რადგან მიზანშეწონილად მიიჩნევს ამ საკითხის მოგვარებას ისრაელთან პალესტინელების მოლაპარაკების საფუძველზე. იემენიდან გავრცელებული ინფორმაციით, მთავრობის მომხრე სნაიპერებმა სულ ცოტა 20 ადამიანი მოკლეს დედაქალაქ სანაში, სადაც გუშინოს 6 ადამიანი შეიწირა დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართულმა ძალადობამ. კვირას დემონსტრაციაში, რომლის მონაწილეებიც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის მართლობის წინააღმდეგ გამოდიან, 10,000-ობით ადამიანი მონაწილეობდა. ცნობების თანახმად, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური აქცია მას შემდეგ, რაც იანვარში დაიწყო საპროტესტო გამოსვლები პრეზიდენტ სალეჰის მართლობისთვის ბოლოს მოხების მოთხოვნით. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დანახმული ავტომანქანით. აფეთქება მიმართული იყო მაღალი რანგის პოლიციელის ჩაუდრი ასლამის სახლის წინააღმდეგ. ასლამი, რომელიც ხელმძღვანელობს ტერორიზმთან ბრძოლის განყოფილებას პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტში, გადარჩა და ადგილობრივ ტელევიზიაში გამოსვლისას პაკისტანის თალიბანს დააკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმაზე.
მე მიღებული მქონდა მუქარა თალიბებისგან. მინდა მათ თქვენი მეშვეობით უთხრა, რომ არ შეუშინები ვარ ამ ლაჩხულ აქტს. მათ ისეთ გაკვეთილს ჩაუტარებ, რომ მომავალთაობებსაც დაამახსოვრდებათ. მე არ მეშინია, მძინარე ხალხზე თავდასხმა ლაჩრული აქტია. თუ გულადები არიან, მე სულ გზაში ვარ, ჩემზე მოაწყონ თავდასხმა.
განაცხადა პოლიციის მაღალი რანგის წარმომადგენელმა კარაჩიში. კარაჩიში მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაღუპულებს შორის 6 პოლიციელია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია საზოგადოების ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად ავღანეთში მზარდ უკმაყოფილებას იწვევს მრავალეროვანი სამხედრო ძალების ღამის რეიდები. ღია საზოგადოების ფონდის მონაცემებით, ნატომ და ამერიკელმა სამხედროებმა მართალია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესეს რეიდებთან დაკავშირებული ზომების ხარისხი, მაგრამ რეიდების სიხშირე და მასშტაბურობა უკმაყოფილებას იწვევს მოსახლეობაში. როგორც ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელმა ერიკა გასტონმა თქვა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე,
როცა საერთაშორისო ჯარები შედიან სახლში, რომლის შესახებაც შესაძლოა სწორი ინფორმაცია აქვთ და იქ შესაძლოა მართლაც იმყოფება მიამბოხე, ამავე დროს აპატიმრებენ იქ მყოფ ყველა მამაკაცს, რომლებიც შესაძლოა უდანაშაულო სამოქალაქო პირები იყვნენ.
აღნიშნა ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელმა. უცხოელი ჯარისკაცები ასეთ რეიდებს მიიჩნევენ თალიბების ამბოხებასთან ბრძოლის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით ვაგრძელებთ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა პოლიციის მიერ წუხელ დაკავებულ სამ პირს, რომლებიც მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლების გაფიცვაში მონაწილეობდნენ. მათ წაუყენეს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდება. ამ საკითხზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. მოსახლეობის საპროტესტო აქცია გრძელდება ახმეტის რაიონში, კერძოდ პანკისის ხეობის სოფელ დუიში, სადაც არ შერათ პედაგოგ შორენა ხანგოშვილის დაპატიმრების ოფიციალური ვერსიისა. შორენა ხანგოშვილი, რომელიც ინგლისურ ენას ასწავლიდა, გასულ პარასკევს ახმეტაში დააკავეს ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. ამ თემასაც დაუბრუნდებით ცოტა მოგვიანებით. თბილისს ეწვია ინტერპოლის გენერალური მდივანი რონალდ ნოუბლი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ნოუბლის ოფიციალური ვიზიტი მიზნად ისახავს რეფორმების გაცნობას. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს მონაკოს პრინცი ალბერ მეორე. დღეს ის იმყოფებოდა დაბა ბაკურიანში, სადაც პატივი მიაგო ვანკუვერის ოლიმპიადაზე ტრაგიკულად დაღუპული მოცი გავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას. და ბოლოს ისე უცხოეთზე ერთი ცნობა რუსეთიდან. იქ გამოძიებამ დაადგინა, რომ სამგზავრო თვითფრინავში, რომელმაც წელს 21 ივნის კატასტროფა განიცადა ქალაქ პეტროსავოცკთან, შტურმანი ნასვა მიიღო. თუ 114 ტიპის თვითფრინავის კატასტროფამ 47 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის შტურმანის.
ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
12 საათი და 7 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადავდივართ ჩვენი გადაცემის მთავარ სიუჟეტებზე და ვიდრე სიტყვას ჩვენს თბილისელ და პრაღელ კორესპონდენტებს გადავცემდე, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით რაიმალება ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღმა მოულოდნელად გამოქვეყნდა 150 გვერდიანი პროექტი, რომლის ტექსტმაც უკმაყოფილება გამოიწვია ოპოზიციის ერთ ნაწილში.
და სამივე ეს წინადადება იქნება კატეგორიულად მიუღებელი ახალი მემარჯვენეების მხრიდან, თუ კი ეს ყველაფერი ასეა. თუ ეს ყველაფერი ასეა, ჩათვალეთ, რომ ამას მოყვება სერიოზული რეაქცია ჩვენის მხრიდან.
გვექნება პირდაპირ სატელეფონო ჩართვები თავდაპირველად პანკისის ხეობიდან, სადაც როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, დააკავეს ჟურნალისტი, ყოფილი ჟურნალისტი შორენა ხანგოშვილი ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. შემდეგ ჩაგვერთვება საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, რომელმაც განაცხადა დღეს, რომ დაკავებული მეტალურგები ზეწოლის გამო უარს ამბობენ ადვოკატებზე, ადვოკატების მომსახურებაზე. შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
ჩვენი კონფიდენციალური წყარო, როგორც ამბობს უგულავა ბოკერი ადეიშვილის დაჯგუფებაზე, უამრავი კომპრომატი არსებობს, მათ შორის ფინანსური, და ეს კომპრომატები მერაბიშვილის მაგიდის სულ ქვედა უჯრაში ინახება.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს საერთაშორისო პოლიტიკაზე. ერთ-ერთი სიუჟეტი კარაჩიში სკოლების დახურვას და ძალადობის შეეხება.
ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს და ჩემი თანაკლასელები მეკითხებიან ხოლმე, რატომ არ დავდივარ სკოლაში. უყვები ჩემს შიშსა და პრობლემებზე და ვეკითხები შეუძლიათ თუ არა ჩემი დაცვა. მაგრამ ეს არ უნდათ. ამბობენ, რომ მე თუ დამიცავენ, მათ მიადგებიან და მათ წემენ.
გაცემის მეორე ნაწილში მოგასმენებთ ინტერაქტიულ დიალოგს, ასევე საავტორო პროგრამას ალგორითმი, გაცემას კი კულტურის თემაზე საუბრით გიორგი გვახარია დაასრულებს.
ნობელის პრემიის გადაცემის დროს კიდევ ერთხელ გაახსენეს, რომ უიმედო პესიმისტის რეპუტაცია აქვს, რასაც მწერალმა ასე უპასუხა: მე უნივერსალური პესიმისტი ვარ, მაგრამ კოსმიური ოპტიმისტიც.
ასეთი გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას ვიწყებთ პოლიტიკაზე, კონკრეტულად კი ახალ საარჩევნო კოდექსზე საუბრით. Ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, რომლის ინიციირებაც პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ შეხვედრაზე მოხდა, დამტკიცებამდე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნებს დაელოდება. თუმცა, როგორც ჩანს, მისი განხილვა დამტკიცების პროცესი ცხარე დებატების გარეშე ვერ ჩაივლის. მართალია, ხელისუფლების მიერ მოულოდნელად გამოქვეყნებული 140 გვერდიანი პროექტის ტექსტის შესავლა ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ მან უკვე გამოიწვია სერიოზული უკმაყოფილება და მათ შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე მართველ პარტიასთან ერთად მომუშავე ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის ახალი მემარჯვენეების მხრიდან. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
19 სექტემბერს ვიდრე პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე საარჩევნო კოდექსის პროექტის ინიცირება მოხდებოდა, ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი მამუკა კაციტაძე ტელეფონით დაუკავშირდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს პავლე კუბლაშვილს და კიდევ ერთხელ მიიღო დასტური, რომ პროექტის ინიცირება მასზე მუშაობის დასრულება სულაც არნიშნავს და რომ საარჩევნო კოდექსის მინიმუმ 3 საკითხთან დაკავშირებით მუშაობა კიდევ უნდა გაგრძელდეს. ეს ის 3 საკითხია, რომლებიც შეუთანხმებლად დარჩა ნაციონალურ მოძრაობასა და რამდენიმე ოპოზიციურ პარტიას, მათ შორის ახალ მემარჯვენეებს შორის ზაფხულში მიმდინარე კონსულტაციების პროცესში.
ეს არის ამომრჩეველთა სიის დამდგენი სპეციალური კომისია, ეს გახლავთ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების შეზღუდვის უწყებათა შორისი კომისია და ეს გახლავთ მედია მონიტორინგის განხორციელება.
ვიდრე ამ სამი საკითხის ბედი გადაწყდება, უნდა ითქვას, რომ იურიდიული კომიტეტის მიერ მომზადებული ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტი, რომელიც პარლამენტის ვებგვერდზე 16 სექტემბერს საღამოს გამოქვეყნდა, ასახულია ზაფხულში განხილოს სხვა საკითხებთან დაკავშირებული შეთანხმებები. მათ შორის პარლამენტში დეპუტატთა რაოდენობის 150-დან 190-მდე გაზრდა, თუ საპარლამენტო არჩევნებზე ბარიერ გადალახული პარტიების მილიონი ლარით დაფინანსება. შეთანხმებული საკითხების ერთი ნაწილი მამუკა კაციტაძემ თავად იპოვა ახალ პროექტში, თუმცა რადგანაც 140 გვერდიანი ტექსტის თავიდან ბოლომდე გულდასმით საკითხვა ჯერ ვერ მოახერხა, მისი ყურადღების მიღმა დარჩა ის ფაქტი, რომ საარჩევნო კოდექსის პროექტიდან საერთოდ არის ამოღებული ამომრჩეველთა მარკირების და საარჩევნო უბნებზე სათვალთვალო კამერების დამონტაჟების საკითხები. ამასთან აღმოჩნდა, რომ კოდექსის ახალმა ვარიანტმა ცესკოს ამომრჩეველთა სიების არჩევნებამდე დაზუსტებისა და გამოქვეყნების ვალდებულებად ჩამოართვა. როგორც ჩანს, მართველმა პარტიამ ასეთი ცვლილებები ოპოზიციონერ კოლეგებთან შეუთანხმებლად მიიღო. როგორც მამუკა კაციტაძე ამბობს, ასეთი ცვლილებები მიუღებელია მისთვის და მისი პარტიისთვის და რომ ამას მკაცრი უარყოფითი რეაქციები მოჰყვება.
ეს არ არის ტექნიკური ჩასწორება, სამივე ეს წინადადება არის მნიშვნელოვანი. არც ერთი ამ წინადადებათაგანი არანაირად არ ყოფილა განხილვის საგანი არც შეთანხმებამდე და არც მოლაპარაკების პროცესში და სამივე ეს წინადადება იქნება კატეგორიულად მიუღებელი ახალი მემარჯვენეების მხრიდან, თუ კი ეს ყველაფერი ასეა. თუ ეს ყველაფერი ასეა, ჩათვალეთ, რომ ამას მოყვება სერიოზული რეაქცია ჩვენის მხრიდან.
მამუკა კაციტაძის მსგავსად ბევრი რამ გაუგებარია მესამე სექტორის წარმომადგენლებისთვისაც. მაგალითად, როგორც ხელისუფლებისა და ოპოზიციის გარკვეულ ნაწილს შორის მიმდინარე კონსულტაციების პროცესში ჩართული ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს ჩვენთან საუბრისას, მისთვის შეუძლებელი აღმოჩნდა ახალი საარჩევნო კოდექსის პროექტის ტექსტის მოძიება მანამდე, ვიდრე ის 16 სექტემბერს გამოქვეყნებოდა პარლამენტის ვებგვერდზე. ამ დროისთვის მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უკვე გადადგმული იყო.
რატომ მალავდნენ იყო გაუგებარი. თან უკვე გაგზავნილი იყო ვენეციის კომისიაში. ხო და მე ვფიქრობ, რომ სანამ გააგზავნიდნენ ვენეციის კომისიაში, შეიძლება აი მართლა ტექნიკური რაღაცა ცვლილებები რო ყოფილიყო და არაფერი დიდი ცვლილებები არ ყოფილიყო ამ პროექტში, მაინც ეს უნდა ეცნობებინათ საზოგადოებისთვის, მე ესე მგონია.
რატომ გამოქვეყნდა საარჩევნო კოდექსის პროექტის ტექსტი მას შემდეგ, რაც ის განსახილველად ვენეციის კომისიას გადაეგზავნა? რატომ იყო ის ხელმოუწვდომელი და რატომ შეეხო ის ოპოზიციონერ კოლეგებთან შეუთანხმებელ საკითხებსაც? ამ და სხვა შეკითხებზე პასუხების მოსაძიებლად რადიო თავისუფლება 19 სექტემბერს უშედეგოდ ცდილობდა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან პავლე კუბლაშვილთან დაკავშირებას. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები საარჩევნო კოდექსთან დაკავშირებული კონკრეტული დასკვნებით საქართველოში სექტემბრის ბოლოს ჩამოვლენ. მანამდე კი მართველი პარტია გეგმავს, რომ კონსულტაციები გამართოს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან. რა ფორმით გამართება ეს კონსულტაციები, ჯერ უცნობია, თუმცა უნდა ვივარაუდოთ, რომ დებატები ცხარე იქნება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. ახლა შემოგთავაზოთ პირდაპირ სატელეფონო საუბარს ჩვენს კორესპონდენტთან, უფრო ზუსტად კი ეს არის რადიო ჰერეთის ჩვენი პარტნიორი, რადიოს თანამშრომელი ხათუნა გოგაშვილი. იგი ახმეტის რაიონის პანკისის ხეობის სოფელ დუიში იმყოფებოდა, სადაც მოსახლეობის საპროტესტო აქცია გრძელდება. იქ არ სჭირათ პედაგოგ შორენა ხანგოშვილის დაპატიმრების ოფიციალური ვერსიისა. შორენა ხანგოშვილი, რომელიც ინგლისურ ენას ასწავლიდა, გასულ პარასკევს ახმეტაში დააკავეს ნარკოტიკების შენახვის ბრალდებით. სატელეფონო ხაზია ჩვენი პარტნიორი რადიოს, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. ხათუნა, საღამო მშვიდობისა და გისმენ.
საღამო მშვიდობისა. კობა, პანკისის ხეობის სოფელ დუიში საპროტესტო აქციები არწყდება დუისელები 16 სექტემბერს. მათი თანასოფლელი პედაგოგი შორენა ხანგოშვილის დაკავებას აპროტესტებენ. ხანგოშვილი პარასკევს ახმეტაში დააკავეს. დაკავებულის დედის თინა გუმაშვილის ინფორმაციით, ხანგოშვილი თბილისში იმავე დღეს გადაიყვანეს და ერთიანი წინასწარი პატიმრობა დაკითხვის გარეშე შეუფარდეს. დაკავებულის ბიძა ინდრიზა გუმაშვილი ამბობს, რომ დაკავების მიზეზი ოჯახის წევრებისთვისაც ბუნდოვანია. გვაქვს შესაძლებლობა ინდრიზა გუმაშვილის
აქტიმოვის მინოთ. პარასკევს პასპორტზე ყოფილა ჩასული. საპასპორტოდან რო წამოსულა ავტოსადგურისკენ, ავტოსადგურისთან, სადგურთან ახლოს არის აფთიაქი, იქ შესულა. ახმეტაში. და სახში, ოჯახში ამანყოფები ხართ და იმათთვის ამალი აიღო და გამოვიდა დეეს, ბორკილები დაადეს საიპანეს. Ну, амбобе, ну, რო შევიდაო აფთიაქში შეხვნენო ორი კაციო და იქაო ჩადება მოახერხა, რომ გამოვიდნენ დააკავეს.
ადგილობრივი მაცხოვრებლების ვერსიით, შორენა ხანგოშვილი სავარაუდოდ მის ძმაზე ზემოქმედების მიზნით დააკავეს, რომელიც ამჟამად ზებნაში იმყოფება. მოსახლეობა ამბობს, რომ პროტესტი მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე შორენა ხანგოშვილს არ გაათავისუფლებენ. პანკისელების აზრი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
იმიტომ არის გამოსული, რომ დანაშაული პატარა გოგო რო დაიჭრეს და რო დაათრიეს. ვისთვის, ვის გულში დანაშაული ხო უნდა იყოს? ეს გვაჩენონ რა დაასხავ მაგ პატარა ბალღმა. რა ქნა მაგან?
ხეობა არის გამოსული, მთელი ხეობა არის გამოსული, აი შოკში არიან ჩავარდნილნი მის უკვალალი.
ვიცი, ის ზემნაშია და ინაცი დააკავონ, ის მაინც აკმოსული არა და ჩამბარებელი.
ადგილობრივი მაცხოვრებლები მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელებს უყურადღებობაში ადანაშაულებენ, ამბობენ, რომ მაშინ როცა ხეობის შვიდი სოფლიდან მოსახლეობა ყოველდღურად აქციებზე იკრიბება, ხელისუფლება პროტესტის მიზეზით არ ინტერესდება და ხალხთან არ მიდის. თუმცა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობა მაისურაძე ეწინება, რომ პანკისის ხეობაში მოსახლეობას ყოველდღე ხვდება. კობა მაისურაძე აცხადებს.
მახლობლები არიან ძირითადად, ვინც გამოდიან და ახლობლებს ყველა თავისი გონია რომ უდანაშაულიო და მას ყველაფერს გამოძიება დაადგენს და უდანაშაულიო ხალხმოწმი თქვა და უდანაშაულიო შეგვიძლია არ ზიანდა უდანაშაულიო კიდე მოცემულ თავის საკუთრის ამბეჯი კი ამ საკითხთან დაკავშირებით ეს კომენტარი შემიძლია გავაკეთო რა შეიძლება ჩვენი გარკვეულობა მე დღესაც ვიყავი პანკის ხეობაში ასული და თითქმის ჩვენი სამსახურიდან დამომინარე ყოველდღიური ხდება ჩვენ პანკის ხეობაში მოძრაობა განსაკუთრებით შესაძლოა ეხლა ეს სოფლის პროგრამების არის აქტიურ ფაზაში შესული.
იმ სკოლაში კი სადაც ხანგოშვილი ასწავლიდა, სასწავლო პროცესი შეწყვეტილია. საკლასო ოთახებში წარწერებია გაკეთებული. დაგვიბრუნეთ პედაგოგი, სკოლის დირექტორი ლია მარგოშვილი. შორენა ხანგოშვილის დადებითად ახასიათებს. სკოლის დირექტორი არ გამორიცხავს, რომ ინგლისელი ჟურნალისტის რობერტ სკოტის სახელობის სკოლა, რომლის პედაგოგი შორენა ხანგოშვილია, სწორედ ამ ფაქტის გამო შესაძლოა დაიხუროს კიდეც. კობა,
დიდი მადლობა. ხათუნა გოგაშვილი ჩვენი პარტნიორი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი, საუბრობდა პანკისის ხეობიდან, სადაც როგორც გითხარით, დღეს საპროტესტო გაიმართა იმის გამო, რომ დააკავეს პედაგოგი, იქაური პედაგოგი გვარად ხანგოშვილი შორენა. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თვრამეტი საათი და თვრამეტი წუთია თბილისის დროით. გრძელდება საღამოს თავისუფლების ეთერი. გრძელდება კიდევ ერთი პირდაპირი სატელეფონო ჩართვი თბილისიდან. სატელეფონო ხაზია ირაკლი პეტრიაშვილი, საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების თავმჯდომარე. დღეს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქუთაისში დაკავებული მეტალურგების სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით ირაკლი პეტრიაშვილმა განაცხადა, რომ დაკავებულებზე ზეწოლას ახდენენ და იძულებული გახადეს ისინი ადვოკატებზე უარი ეთქვათო. ბატონო ირაკლი, საღამო მშვიდობისა იქნებ განმარტოთ პირველ რიგში თუ რა მდგომარეობაში არიან დაკავებული მეტალურგები, რას ზდებს ბრალად მას წინასწარი გამოძიება და რას მიაღწიეთ თქვენი საპროტესტო განცხადებების შემდეგ.
მოგესალმებით, მე ვესალმები თქვენს მენელს. დღესდღეობით სიტუაცია ამჯერად გვაქვს ინფორმაცია, რომ ამ ადამიანებს მიუსაჯეს 10 დღე. შეთქოთ დაკავებული იქნებიან 10 დღის განმავლობაში. იცით თქვენ, რომ საშიშროება იყო, რომ 90 დღით ყოფილიყვნენ დაკავებული. ფაქტია, რომ 90 დღეც 10 დღეს და 1 საათიც არის აბსოლუტურად უკანონო პატიმრობა. ისინი იდევნებიან პროკავშირული ნიშნით, იმიტომ რომ შავზე თქვენს რომ შავია, თეთრზე თქვენს რომ თეთრია. ფაქტია, რომ ამ ადამიანებზე განხორციელდა ზეწოლა გამომდინარე იქიდან, რომ მათ ადვოკატის მომსახურებაზე თქვენს უარი და ალბათ ვარაუდობთ, რომ დაეთანხმნენ და ხელი მოაწერეს იმ განცხადებს, რომ თითქოს და პოლიციას გაუწიეს წინააღმდეგობა ნარკო ალკოჰოლური ტესტის ჩატარებასთან დაკავშირებით. თუმცა ეს ტესტი საბოლოო ჯამში ჩვენთვის, როგორც ცნობილია, ჩატარდა და მათ რაიმე ნარკოტიკებთან და ალკოჰოლთან მათ ორგანიზმში არ აღმოჩნდა ამის კვალი და საბოლოო ჯამში ეს მოტივი, მიზეზი მათი დაკავების და აღკვეთილი ღონისძიების შეფარდების გახლდათ წინააღმდეგობის დაწევა პოლიციელისთვის. წარმოიდგინეთ, ესე ვთქვათ, პოლიციურ ქვეყანაში სამმა ადამიანმა გაუწიოს პოლიციას წინააღმდეგობა და უარი უთხრას ნარკოალკოჰოლურ ტესტთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მიღწეული არის ის, რომ საკმაოდ დიდხანს ფიქრობდნენ სასამართლო პროცესთან დაკავშირებით ჩვენი განცხადებების შემდეგ და საერთაშორისო ორგანიზაციების ადგილობრივი დიპლომატიური კორპუსის ჩართულობის შემდეგ რა მოეხერხებიათ ამ ადამიანებისთვის. ქარხანას რაც შეეხება, იქ რამდენიმე საკითხი, რომელსაც ჩვენ ვითხოვდით, დაიწყო უმალო ამ საკითხების მოგვარება, დაენიშნათ ქარხნის მუშებს უფასო ავტობუსი, აქვთ უფასო კვება, მოწესრიგ და საშხაპეები, მეტპუნქტი გაიხსნა, რომელსაც ვითხოვდნენ, და იმ მოპარულ ხელფასებთან დაკავშირებით იქნა განცხადებული, რომ ყოველთვიურად დაერიცხებათ ხელფასებზე. ეს არ არის სრულად ჩვენ რასაც ვითხოვდით ყველაფრის შესრულება, მაგრამ შესაბამისი, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკეების შემთხვევაში შესაძლებელი იყო, რომ ეს ხალხი დათანხმებული იყო ქარხანაში შესვლას და უბედურება გახლოს.
ბატონო ირაკლი, ესე იგი, მე როგორც გავიგე, ჩვენ პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვარ, დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, უკაცრავად რომ გაწყვეტილებთ, ესე იგი თქვენ შიმშილობის დაწყებას უკვე აღარ აპირებთ, რადგან იყო დღეს დილიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ თუ ეს მოთხოვნები არ შესრულდებოდა პროკავშირების თავმჯდომარე, თქვენ დაიწყებდით შიმშილობას. ესე იგი შიმშილობის დაწყება აღარ გემუქრებათ თქვენ.
არა, მე ეს არ მეთქვამს, აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ოთხშაბათს ეს ხალხი იქნება განთავისუფლებული ერთ-ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციისა და ადგილობრივი საელჩოს განცხადება, შეპირება, შეჯერობით. ეხლა ცხოვეს, რომ კონფიდენციალური ყოფილიყო ამ საელჩოსა და საერთაშორისო ორგანიზაციის სახელი არ დასახელებული იყო, იმიტომ რომ ხელისუფლებასთან ისინი აწარმოებენ მოლაპარაკებებს. ოთხშაბათს გვექნება დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრა და თუ ეს ყველაფერი არ იქნება შესრულებული, ეს ადამიანები არ განთავისუფლებიან, ბუნებრივია ეს ესე მოხდება.
დიდი მადლობა. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ სატელეფონო ხაზე იყო ირაკლი პეტრიაშვილი, საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების თავმჯდომარე, ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დაკავებული მეტალურგების ირაკლი იობიძის, ემილო გუმბერიძისა და მახას გოგიალას სასამართლო პროცესი დღეს დასრულდა იმით, რომ მათ 10 დღით პატიმრობა მიუსაჯეს პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით, რასაც არ ეთანხმებიან არც დამოუკიდებელი პროფკავშირების ხელმძღვანელები და არც არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელმაც გავრცელა ეს ინფორმაცია, რათა გამოძიებული იქნას მეტალურგიული ქარხანა ჰერკულესის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიმდინარე მუშათა გაფიცვის დაშლის ფაქტი. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, რამდენიმე წამში გადაცემას განაგზობთ უკვე საქართველოში მონაკოს მონარქის ვიზიტის თაობაზე მომზადებული სიუჟეტით. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, შეგახსენებთ თბილისის დროით 18 საათი და 24 წუთია. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. Monakos princi Albert Meore საქართველოში ვიზიტს განაგებს, იგი უკვე ესტუმრა ბათუმსა და მესტიას, დღეს კი მონაკოს პრინცი ბაკურიანში გამგზავრა. 19 სექტემბერს ბაკურიანში მონაკოს პრინცმა ვანკუვერის სამთრის ოლიმპიადაზე ტრაგიკულად დაღუპული ქართველი ოლიმპიელის ოჯახი და ის მუზეუმი მოინახულა, რომელიც მოდარ ქუმარიტაშვილის ხანმოკლე ცხოვრებას ასახავს. ამ ვიზიტის შესახებ ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი გვიამბობს, რომელიც იმყოფებოდა ბაკურიანში და თვალს ადევნებდა პრინც ალბერის ვიზიტს.
ალბერ მეორე პირადად იცნობდა 2010 წლის ქართველ ოლიმპიელს. მან ნოდარ ქუმარიტაშვილის ხსოვნას პატივი მიაგო და დაღუპული სპორტსმენის ოჯახს სამეფო საგვარეულო ოქროს მედალი გადასცა. მონაკოს პრინცის აზრით, ციგაობა რისკის შემცველი სპორტია, თუმცა ის სიცოცხლისთვის საშიში არ უნდა იყოს. პრინცმა სამახსოვრო წიგნში ჩანაწერიც დატოვა და მაშინ ნოდარ ქუმარიტაშვილთან შეხვედრა გაიხსენა. ოლიმპიური კომიტეტის წევრი და ხუთი ოლიმპიადის მონაწილე ბობსლეისტი ალბერ მეორე 2010 წლის ვანკუვერის ოლიმპიადაზე ნოდარის გულშემატკივარი იყო. აღნიშნავს ნოდარის მამა დავით ქუმარიტაშვილი.
ყველაზე პატარა მონაწილე უმცროსი ასაკი ეს იყო, ნოდარი იყო და აბა შენი ციო მხარე შემოარტყა ხელი გულშემატკივრობდა. მოხარული ვარ რომ დააფასა ნოდარის გადმოსცა მედალი. თუ ნახეთ ეს მაგათი რელიქვია პაპეულის მოყოლებული და ეს დიდი ამბავია და დიდი საჩუქარია რომ გადასცა ოჯახს.
ყველაზე პატარა მონაწილის ტრაგიკულმა სიკვდილმა მსოფლიო შეძრა. პრინცი ამავე დროს მონაკოს ბობსლეის ფედერაციის პრეზიდენტია და მისი ვიზიტი ქართული სპორტული სამყაროსთვის დიდი პატივია. მიაჩნიათ სპორტსმენებს. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის მოადგილემ დავით ნამგალაურმა განმარტა, რომ ბაკურიანში ვიზიტი მონაკოს პრინცის თხოვნით შედგა.
ეს ტრაგედია, რომელიც ჩვენ დაგვემართა ვანკუვერის ოლიმპიადაზე, მართლაც მთელი მსოფლიო შეძრა. გადასცა ძალიან მაღალი რანგის ჯილდო, სპორტული ჯილდო, რომელიც როგორც აღნიშნა მან მისი ბაბუის მიერ არის შექმნილი და ძალიან დიდი სპორტსმენები და ძალიან დიდი სპორტული მოღვაწეები არიან ამ ჯილდოთი დაჯილდოებულები.
მონაკოს პრინცის ვიზიტი ოჯახისთვის მნიშვნელოვანია. თუმცა ნოდარის ახლობლები და ნათესავები მოუთმენლად ელოდებიან იმ დღეს, როცა ბაკურიანში ქართველი ოლიმპიელის სახელობის საციგაო ტრასა გაიხსნება. ტრაგიკულად დაღუპული სპორტსმენის ბიძაშვილი ვლადიმერ ქუმარიტაშვილი ფიქრობს, რომ საციგაო ტრასის შემთხვევაში საქართველოს მოციგავეთა საკმაოდ დიდი კონტინგენტი ეყოლება.
ჯერ ფაქტობრივად არაფერი არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ დაპირება იყო, რომ აქვე პარკში უნდა გაკეთებულიყო ნოდარის სახელობის ტრასა, მაგრამ ჯერ პროექტია გაკეთებული, ალბათ ფინანსებზეა.
პროექტი არის საკმაოდ ძვირადღირებული, რასა გამოდის დაახლოებით 500 მეტრიანი ხელოვნური გაყინვით და თავის ყველა ნიანსი რაც საჩვენო ნორმებს აკმაყოფილებს.
ალბერ მეორე ბაკურიანიდან დმანისში გაემგზავრა. შემდეგ კი მონაკოს პრინცი თბილისში საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ოფისისა და ოლიმპიური მუზეუმის გახსნასაც დაესწრო. ალბერ მეორე თბილისის ღირსშესანიშნაობებს დაათვალიერებს და სამშობლოში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან 20 სექტემბერს გაემგზავრება. პრინცის ვიზიტი საქართველოში მესტიიდან და ბათუმიდან დაიწყო და იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები დაათვალიერა.
მიკროფონთან იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი. ახალციხეში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელმაც ორშაბათის საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
კვირის ქრონიკაში რესპუბლიკელ თინა ხიდაშელთან ინტერვიუში წაიკითხავთ. ის რომ მეფის კარზე რაღაც ვერ არის კარგად, აშკარად ჩანს. ბევრი რაღაციდან გამომდინარე, თუნდაც სააკაშვილის ანტურაჟიდან გამომდინარე, ვისთან ერთად დადიოდა, დღეს ვისთან ერთად დადის. არის ხალხი, რომლებიც ეკრანზე მის გვერდით აღარ ჩანან. უგულავას პოლიტიკური სამეგობრო აშკარად გვერდზეა გაწეული. ის პრივილეგიები აღარ აქვთ, რაც მათ მანამდე ჰქონდათო. ეუბნება კვირის ქრონიკას თინა ხიდაშელი. ასალალდასავლის კორესპონდენტი კახა კუკავას ესაუბრა. შეიძლება გიგი უგულავას ისეთივე უბედურება შემთხვევას, რაც ზურაბ ჯვანიას, რადგან ის აშკარად მიუღებელი გახდა სააკაშვილისთვის. მე მას ვურჩევ ფრთხილად იყოს, ამბობს კუკავა. მერაბიშვილი უგულავა ბოკერიაზე კომპრომატებს აგროვებს. ალასანიას პრემიერ-მინისტრად ამზადებენ კითხვის ნიშანი. ასეთ სათაურს ახალითაობის პირველ გვერდზე ნახავთ. ავტორი უცნობ წყაროზე დაყრდნობით ხელისუფლების შიგნით მიმდინარე პროცესებზე წერს. ჩვენი კონფიდენციალური წყარო, როგორც ამბობს, უგულავა ბოკერია ადეიშვილის დაჯგუფებაზე უამრავი კომპრომატი არსებობს, მათ შორის ფინანსური, და ეს კომპრომატები მერაბიშვილის მაგიდის სულ ქვედა უჯრაში ინახება. თანაც პრეზიდენტსა და მერაბიშვილს შორის არც ჩავკატასა და არც პატარა კნუტს ჯერჯერობით არ გაურბენია, წერს ახალითაობის საუბის ავტორი. გურის პალიტრაში ირაკლი ალასანიასთან ინტერვიუ ქვეყნდება. ის ამბობს, ბოკერიასა და მის თანამოაზრეებთან დაახლოების საფუძველი არ არსებობს, რადგან ჩვენ აბსოლუტურად განსხვავებული ხედვა გვაქვს ქვეყნის მართვასა და განვითარებაზე. ისევ ახალთაობას დაუბრუნდები, სადაც ახალი მემარჯვენების წარმომადგენელ მანანა ნაჭყებიასთან ინტერვიუ იბეჭდება. ის ამბობს, ჩვენ ახალი მემარჯვენები შევეცადეთ, რომ დაგვენგრია სტერეოტიპი ყველაფერი ან არაფერი და ვთქვით, რომ ის, რასაც მივაღწიეთ, უკვე არის გამარჯვება. ამავე გაზეთის კორესპონდენტს ექსპერტმა არჩილ გეგეშიძე მოთხრა. ოპოზიცია სამწუხაროდ ვერ სწავლობს მთავარ გაკვეთილს, რომელიც მდგომარეობს პირად ამბიციებზე ამაღლებასა და გაერთიანებაში. ვერსია კობა დავითაშვილთან შეეცა და გაერკვია რა ხდება ოპოზიციურ ექვსიანში. დავითაშვილის ერთ-ერთი პასუხი: საარსებო გარემოსთვის ალბათ სწორედ ხუთნი დავრჩით, საარჩევნო გარემოსთვის ბრძოლაში კი კვლავ ექვსნი ვართო. ვერსიაში დღეს წაიკითხავთ სტატიას სათაურით „ნოღაიდელი მაესტროს 50%-იან წილს ითხოვს“. ავტორი წერს: „სავარაუდოდ კიწმარიშვილ ოქროაშვილის ერთობლივი გეგმით უმცროსი გრეჩი ხარ ბრჭყალებში და კოტე გოგელია მაესტროს უნდა ჩამოშორდნენ. მათი კუთვნილი 50% კი ნოღაიდელმა იყიდოს, თუ უკვე ნაყიდი არ აქვს. ამის აფიშირება კი საკუთარ პარტიასთან სასამართლო დავის დასრულებამდე, ანუ 7 ოქტომბრამდე ფიზიკურად გაუმართლებელია“, წერს ვერსია. ასალო დასავალი ანაკლიის საკურორტო ზონაში არსებულ ვითარებას უძღვნის სტატია სათაურით „ბაკკ ანაკლია“. ავტორი ადგილობრივ მცხოვრებლებს ესაუბრა. ისინი მშენებლობების გამო საძოვრების მოშლაზე ჩივიან. ავტორი მშენებლობების უხარისხობასა და მშენებლებისთვის ხელფასის გადაუხდელობაზე წერს.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგრძობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება 18:30 თბილისის დროით. სიტყვას გადავცემ მარიამ ჭიაურელს.
პალესტინელების ლიდერმა დღეს ისრაელს მოუწოდა აღიაროს პალესტინელების სახელმწიფო და ხელიდან არ გაუშვას მშვიდობის შანსი. იემენიდან გავრცელებული ინფორმაციით მთავრობის მომხრე სნაიპერებმა სულ ცოტა 20 ადამიანი მოკლეს დედაქალაქ სანაში. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია საზოგადოების ფონდმა გამოაქვეყნა ანგარიში, რომლის თანახმად ავღანეთში მზარდ უკმაყოფილებას იწვევს მრავალოროვანი სამხედრო ძალების ღამის რეიდები. ერაყის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა და 10-ზე მეტი დაშავდა დღეს დილას ბაღდადის ციხეში ხანძრის შედეგად. BBC-ის განცხადებით ირანში დააკავეს 6 დამოუკიდებელი კინემატოგრაფისტი, რომელთა მუშაობასაც აშუქებდა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია. რუსეთში გამოძიებამ დაადგინა, რომ სამგზავრო თვითმფრინავში, რომელმაც წელს 21 ივნის კატასტროფა განიცადა ქალაქ პეტროზავოდსკთან, შტურმანი ნასვამი იყო. ქუთაისში 10-დღიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სამ პირს, რომლებიც მონაწილეობდნენ მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლების გაფიცვაში. მოსახლეობის საპროტესტო აქცია გრძელდება ახმედის რაიონში, კერძოდ პანკისის ხეობის სოფელ დუიში, სადაც არჩერად პედაგოგ შორენა ხანგოშვილის დაპატიმრების ოფიციალური ვერსიის. თბილის ეწვია ინტერპოლის გენერალური მდივანი რონალდ ნოუბლი. საქართველოში ვიზიტს განაგრძობს მონაკოს პრინცი ალბერ მეორე.
მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ტრადიციულად ორ შაბათობით ჩვენ გთავაზობთ ხოლმე ამ დროს ახალი ამბების მეორე გამოშვების შემდეგ ინტერაქტიულ დიალოგს. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე თბილისის სტუდია, სადაც ჩემი კოლეგა ია ანთაძე იმყოფება, აქვე გეტყვით, რომ დღეს ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია ფსიქოლოგი დალი ბერეკაშვილი. იგი საუბრებს თემაზე: სახელმწიფოს გარემოს დაცვითი პოლიტიკა, გარემოზე ზრუნვა, შეცდომა თუ დანაშაული. ახლა სიტყვას გადავცემ ია ანთაძეს და მის სტუმარს დალი ბერეკაშვილს. საღამშვიდობისა ია, საღამშვიდობისა ქალბატონო დალი, თქვენ 10 წუთი გაქვთ საუბრისათვის.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ეთერი გვაქვს, ამიტომ პირველ პირდაპირ შეკითხვით დავიწყებ. გავუწონოთ დალი, აი პირველი შეკითხვა ესეთია: გასაგებია, რომ ყველაფერს ხსნიან ეკონომიკის ზრდით, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებით, აეროპორტების და ჰესების აშენების აუცილებლობით, მაგრამ სინამდვილეში მთავრობის გაუმაძღარი პოლიტიკის გამო ვიტანთ უნიკალური ბუნების განადგურებას. გვიღირს კი?
გამარჯობათ. ეს კითხვა, მე მგონი, არის რიტორიკული, იმიტომ რომ თვითონ ავტორიც იგრძნობა შეკითხვაში, რომ გრძნობს, რომ ნამდვილად არ გვიღირს. და ეხლა რატო არ გვიღირს? Ну, დავიწყოთ იქიდან, რომ მე არა ვარ სპეციალისტი, მაგრამ მე ვარ ამ ქვეყნის, ну, არ ვიტყვი მოქალაქე, იმიტომ რომ მოქალაქე არის პრეტენზიული ნათქვამი და ჩვენ, მე მგონი, მოქალაქეობაზე მაინცდამაინც ვერ ვკაჩავთ უყველანი. მე ვარ ამ ქვეყნის მკვიდრი და მე ისევე მეხება და ისევე მეკუთვნის ტყე, როგორც ყველა დანარჩენს. და ელემენტარული ცოდნა მაქვს კიდე ახლა დაწყებით კლასებში მიღებული, რომ მივხვდე რა ხდება ისეთ პირობებში, როდესაც თაგორიან ქვეყანაში უკონტროლოდ დაიწყება ტყის გაჩეხვა, გაყიდვა. ეს ვიცი, დაიწყება ეროზია. ნუ ჯერდი მოისპობა ჩვენი ტყე.
Модит პირველ რიგში შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, რომ ტყის ახალი კოდექსი ხილება, სადაც 49 წლიანი იჯარით იქნება შესაძლებელი, რომ თანახმადაც
49 წლი, ანუ ნახევარი საუკუნით უკონტროლოდ, ესე იგი, დაიწყება ხეტყის დამზადება და ხეების მოსპობა. ხე იზრდება 10-ული, ზოგჯერ 100-ული წლები. მოჭრას უნდა რამდენიმე წუთი. ხო, აი უბრალოდ ლოგიკაა, მე არ ჭირდება ამა სპეციალისტი. საქართველოს პატარა ქვეყანა, მსოფლიო არის უსაზღრო. ეს 50 წლის განმავლობაში უბრალოდ ლოგიკის მიხედვით საქართველოსი ტყე არ დარჩება. ტყის არ დარჩენა რას ნიშნავს ახლა? აი ის რაღაცა წარმოუდგენელი სიმდიდრე, რომელიც არის ტყეში. გარდა იმისა, იმ წარმოუდგენელი სილამაზისა, აი მაგალითად, აი ტყეში რო შეხვალ და რაღაცა იების ხალიჩაზე რო მიდიხარ, იდუმალი ბილიკი და ძველ ციხესიმაგრესთან მიხვალ. რატომღაც ამას მოგისპობენ, ხო? გარდა იმისა, რომ აი რაღაც უამრავი ტყეში ასკილი, მარწყვი, ზღმარტლი, ეს ყველაფერი უნდა გაქრეს. ის ცხოველები, რომლებიც მარტო იქ ცხოვრობენ და სხვაგან არა, რატომღაც უნდა გაქრენ. გარდა ამისა, ეს სრულად ძალიან პრაქტიკული მხარე. თუ ამას ჩათვლით, რომ ეს ძალიან სენტიმენტალურია. დაიწყება ეროზია, იმიტომ რომ ფესვებით იჭერს, ფესვებით ამ წყალს. ეხლა კიდე იყო მაგალითად წყალდიდობა ემაში. ავღანეთში კი არა ემაში. მოკლედ, აი ამ უდაბნო ქვეყნებში თუ წვიმა მოდის, წვიმა ყოველთვის გადაექცევა ხოლმე უბედურებად. აი წალეკავს ყველაფერს, გადარეცხავს იმ რაღაც ნაყოფიერ შრეს. და აღარ გვექნება ახლა ასე ვთქვათ, ეს ტრადიციული ჩვენი სოფლის მეურნეობა ფაქტიურად ტყეზე არის დაფუძნებული, მეგობრებო. სიმწვანეზეა ქართული მენტალიტეტი დაფუძნებული. რატო იცით? იგივე აი ესეთი უდარდელები რო ვართ, უდარდელები ვართ, იმიტომ რომ ძალიან უხვია ჩვენი ბუნება. და ამ საფუძველს რო გამოვაცლით, ამ სიუხვეს რო მოვკლავთ არა ტყეს, იქნება უდაბნო. უდაბნოში ცხოვრება სულ სხვანაირი ის უნდა რაღაცა უნარჩვევები და ჩვენ არ გაგვაჩნიეს უნარჩვევები. ესე იგი დაიწყება მიგრაცია, შიმშილი და უნდა წავიდეთ აქედან. ხო, მე მაგალითად უდაბნოში ცხოვრებას არ ვარ მიჩური. სამუმები იქნება, ეს ქვიშის ისენი, ქარიშხლები და რაღაც საშინელება. და აი ვერ გავიგე, აი რა არის ისეთი, რისთვისაც ეს უნდა გაკეთდეს? Ну აი გზას დაგიგებენ, რა ბედნიერებაა და ვიღაცა სასახლეს ააშენებს.
კარგით, მე მგონი დაახლოებით აღწერეთ ვითარება და კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც თქვენ ბძანეთ, კანონიერი საფუძველი ექმნება, როგორც კი მიიღებენ ახალ კოდექს, ტყის კოდექს. ახლა მეორე შეკითხვას დავსვამ. თქვენ როგორც ფსიქოლოგი, რა სიტყვით ხელისუფლების ქცევის ასეთ შეფასებაზე, რომელიც ბოლო ხანს ხშირად მესმის? გაზდით და აკეთებენ. რატომ გაზდით? იმიტომ რომ ჯერ ცოტა ადამიანს ეხება უსამართლობა, თუ მიზეზი სხვაგან უნდა ეცებოთ?
ესეც არის, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ახლა ვერ ვახერხებთ, ასე ვთქვათ, აი სოციალურად გაერთიანებას მნიშვნელოვანი საკითხების გარშემო. და აი როდესაც რაღაცა ჯგუფებს ეხება, მარტო ის ჯგუფები იბრძვიან და დანარჩენები ინდიფერენტულად უყურებენ. ასეთი რეალობა, ეგ ერთი. მეორეც ერთი, ჩვენ უკვე გვაქვს რეალობა, რომ არანაირ, ასე ვთქვათ, უკავშირი არ აქვს ჩვენ მართველებისგან. საერთოდ არ გვისმენენ. ზეგავლენის უნარი, შესაძლებლობები გამოგვეცალა ხელიდან. მე არ ვიცი რომ, ახლა მე ამის სპეციალისტი არ ვარ, მაგრამ ვხედავ, რომ ეს უკვე ფაქტია. მოქალაქემ რაც გინდა თქვას და როგორც გინდა თქვას, აი არა ზეგავლენის ბერკეტები გამოგვეცალა. ეს ორი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო რა არის, რომ აი რატო გაზდით ეს შეკითხვა ესე რომ დავსვათ, ხო? პრინციპში მოსახლეობაც ცოდავს, იმიტომ რომ საკმაოდ გულგრილია ბუნების მიმართ. და გაზდით აი ესეთი რამე, იმიტომ რომ პრინციპში აი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც ფსიქოლოგიური ტაბუს არ ერღვევენ. გესმით? აი ტაბუ, აი ისეთ რამეს არ აკეთებენ, რომ სულ ყველა ბევრი ადამიანი აღშფოთდეს. აი როდესაც ბევრი აღშფოთდება, ასეთ რამეს ვერ გაბედავენ. არ ბრაზდებიან ამაზე. არ ბრაზდებიან, ნუ ეს რო არ ბრაზდებიან, ეს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენ რაღაცა სასიცოცხლოს ეხებიან უკვე. ძალიან მნიშვნელოვანს.
მაგრამ ვერ ხვდებით.
ჩვენ ამას ვერ ვაცნობიერებთ. ვერვა ცნობიერებთ, რომ ტყე, ბუნება, აი სახელიც რო გადაერქვა, ხო? ესე იგი, ადრე გარემოს დაცვას ექვემდებარებოდა ტყეები, ანუ იყო გარემო, რომელიც უნდა დაიცვას, სიტყვას ხო აქვს მნიშვნელობა. ეხლა გადავიდა აი ენერგეტიკის და რესურსების და მის სამინისტროს დაქვემდებარებაში, ანუ გადაიქცა რესურსად. გარემო უნდა დაიცვა, აი სიტყვაში ჩანს და რესურსი უნდა გამოიყენო. და არ არის მეგობრებო ტყე მარტო რესურსი, ტყე არის ჩვენი გარემო. ჩვენი სასიცოცხლო გარემო.
კანტონდალი, ერთ შეკითხვას დავსვამდა, კიდე აი მეოთხე შეკითხვაც მინდა მოვასწრო, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა. მაგრამ მესამე რო არ დავსვა, არ შეიძლება. აი როგორია შეკითხვა? ამ თემაზე სასაუბროდ ფსიქოლოგის მოწვევა იგივეა კბილმწკივანს ექსტრასენსი რომ მიუყვანო. თუ გინდა თვითონ დაინტერესდეს პრობლემა, რაცა მინიმუმ იმაზე უნდა ილაპარაკოთ. ყველამ რო ყველაფერი ვიცი და პრობლემა კრიმინალური, მაფიოზური და ფსიქიატრიულია, ფსიქოლოგი რაო დაგვიყვალებს? აი რატო ხართ დღეს თქვენ ჩვენს?
ხო, ეს და პრინციპში განზომიერია. Ну, ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ კარგი ის რაღაც ექსტრასენსი შეამსუბუქებდა კიდეს კივილს, მაგრამ ჩემი და ესე იგი მიზანი სწორედ რომ არ არის კივილის შეამსუბუქება და საერთოდ კარგი ფსიქოლოგი, ასე ვთქვათ, აი ნარკოტიკის მაგვარად კი არ მოქმედებს, კარგი ფსიქოლოგი უღრმავდება თავის კლიენტს, ან თუ პაციენტს კლიენტს აიძულებს, ეხმარება რომ პრობლემაში ღრმად ჩაიხედოს და პრობლემის ფესვები დაინახოს. აი ეს არის სხვათა შორის ფსიქოლოგის ის. ახლა რაც შეეხება სპეციალისტს, რომ არა ვარ მე იმ გარემოს იმ სპეციალისტი. ახლა არაფერში არ ჭირდება ახლა დიდ უმრავლესობას რომ მე რაღაცა სპეციალური ტერმინებით ვილაპარაკო. მაგაშია საქმე, რომ მე აქ პირველ რიგში მოსულა როგორც მკვიდრი საქართველოსი და მეორე რიგში ხა თუ ფსიქოლოგია გინდათ, აი ფსიქოლოგია არ არის ესეთი ხელწამოსაკრავი. იცით რა, ხო, მაფიოზური ისეთი მიზეზები აქვს, ეკონომიური გონიათ. აი დიდი ის რო იყო კრიზისი 30-იან წლებში ამერიკაში, სინამდვილეში ბანკებში ფული იყო. უბრალოდ ხალხს ეს არ ჯეროდა და გამოქონდა და გამოქონდა თავის ფული. და დაიწყო კრიზისი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, აი დიდი ის რო იყო კრიზისი, კი არა, რა ქვია იმას?
დეპრესია.
დიდი დეპრესია. დიდი დეპრესიის მიზეზი არ იყო ეკონომიური, დიდი დეპრესიის მიზეზი იყო ფსიქოლოგიური. ანუ ჩვენი დამოკიდებულება, ანუ საკმარისად ბევრი ადამიანი როცა შეეცვლის დამოკიდებულებას, ეს უკვე არის როგორც აი მოვლენა, აი ბუნების მოვლენასავით არის, ხო? ყოველ შემთხვევაში სოციალურ ტალღა. ბევრი ადამიანი თუ შეიცვლის დამოკიდებულებას, ეს გახდება რეალობა, მეგობრებო.
ეხლა ბატონდალი, ბუდის ვიხდი რა, მაგრამ სულ ერთი წუთი გრჩება და ვიცი რომ თქვენ ეული ხედვა გაქვთ გამოსავალი, როგორ უნდა მოვძებნოთ ამ პრობლემიდან.
მართლაც
იმან და ექნება გვითხათ მაშინ ამ გამოსავალზე და დანარჩენ შეკითხვებს გადავიტანთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და მე თქვენი სახელით პირობას ვაძლევ ყველას რომ თქვენ ამ დისკუსიაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღეთ. ეხლა იქნება გითხათ
იმენა გამომდინარე მე რაც ვთქვი რომ ჩვენ ზეზეგავლენის მოხდენა გვიჭირს, მაგრამ რომ უნდა გავაცნობიროთ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი. მე ესეთი აზრი დამებადა რომ თუ მაინც და მაინც გაყიდვა უნდა და ჩვენ ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ, იქნებ გამოვისყიდოთ რაღაცა მაინც, ვისაც ხელ გვეწიფება. ანუ მე ამ შემთხვევაში მეცენატებს მივმართავ იმ ადამიანებს, ვისაც ედარდება საკუთარი ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ვინც იმას არ ფიქრობს რომ ნუ მე რავქნა ხა წავალ და სხვაგან მიცხოვრებ და აქ რაც გინდა ის იყოს.
აი წითელ წიგში შეტან ცხოველებზე ნადირობის ლიცენზიაც კი
დება. ია ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, მე უნდა ჩავერვიო ახლა და გაგაცვეტინოთ ეს საუბარი, რადგან პირდაპირ ეთერის რეჟიმში ვმუშაობ. 18 საათი და 42 წუთია თბილისის დროით, ინტერაქტიული დიალოგი მოისმინეთ თბილისის სტუდიიდან. იგი მიყავდა ია ანთაძეს, ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი დალი ბერიკაშვილი. იგი საუბრობდა თემაზე სახელმწიფოს გარემოს დაცვითი პოლიტიკა, გარემოზე ზრუნვა, შეცდომა და დანაშაული. ეს დიალოგი, დისკუსია გაგრძელდება ჩვენი ინტერნეტ საიტის მეშვეობით www.radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წამში გააცემა საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
გაგრძელდება საღამოს თავისუფლება, შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განაგზობთ თავდაპირველად მივაშურებთ იემენს. კვირას 26 დემონსტრანტის დახოცვის შემდეგ იემენის დედაქალაქ სანაში ძალადობა გაგრძელდა ორშაბათსაც. პრეზიდენტ სალეჰის 23-წლიანი მართველობის მოწინააღმდეგეები 19 სექტემბერსაც გავიდნენ ქუჩაში ქალაქის ცვლების მოედნად წოდებული არეალის დასაკავებლად. ამ მოედანზე გაუხსნა კვირას ჯარმა ცეცხლის საპროტესტო აქციის ათეულ ათასობით მონაწილეს. სროლის ხმა ქალაქში ისმოდა დღესაც, სადაც კვლავაც არის მსხვერპლი. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ.
ორშაბათს თვითმხილველების, ასევე ექიმების ინფორმაციით, შენობების სახურავებზე განლაგებული სნაიპერები ესროდნენ სანაში ხალხს. ბოლო ორი დღეა ძალადობამ უკიდურესი ფორმა მიიღო, რაც პირველად მოხდა იემენში 8-თვიანი გამოსვლების მანძილზე. კვირას 26 დემონსტრანტის დახოცვის გამო გამძვინარებული მასა კიდევ უფრო მიზანდასახული მოქმედებდა ორშაბათს. საპროტესტო გამოსვლის მონაწილეებს სურდათ უფრო გაეფართოებინათ ამ გამოსვლების მასშტაბი და მეტი კარავი დაედგათ მოედანზე, რომელიც დემონსტრაციების ეპიცენტრია. ამ გაფართოების შიშის გამო არ რომ თავრობამ ორშაბათსაც არ დაინდო ხალხი და ბოლო ცნობით მისი ბრძანებით შენობების სახურავზე განთავსებულმა სნაიპერებმა 20-მდე ადამიანი დახოცეს. კვირას ძალადობის შემდეგ იემენის სახელმწიფო ტელევიზია ცდილობდა მომხდარის შესახებ შერბილებული ინფორმაცია გაერთელებინა და იუწყებოდა, რომ დემონსტრანტებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს ჯარს და რომ დაშავებულთა უმეტესობა სამხედროები არიან. ინტერნეტით გავრცელებული ვიდეო კადრები, სადაც ჩანს დახოცილი და დაჭრილი ადამიანები, იმავე ტელევიზიის თანახმად იემენში გადაღებული არაა. მაგრამ კვირის გამოსვლები ფირზე აღბეჭდა არაერთმა მოყვარულმა. იქვე იყო ბევრი დამოუკიდებელი უცხოელი ჟურნალისტი, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ჯარმა დემონსტრანტებს ცეცხლი გაუხსნა. მოუსმინეთ ქალაქის ერთ მცხოვრებს, რომელიც გადაურჩა მთავრობის ტყვიას.
დემონსტრანტები ცვლილების მოედანზე შეიკრიბნენ. თავიდან გამოსვლა მშვიდობიანი იყო, მაგრამ ღელვარება დაიწყო, როცა მათ იარაღი გამოიყენეს. მანქანებს თვით აალებადი ჭურვები ესროლეს, ცეცხლი წაუკიდეს და შურდულებიდან გოსროლეს.
თავრობის უშრობის ძალებმა და ოპოზიციამ მათი კონტროლის ქვეშ მყოფ არეალებში გააძლიერეს უსაფრთხოების ზომები. თავრობის ჯარებმა საგუშაგოები შექმნეს და ამოწმებენ გამბლელ მანქანებს. ოპოზიციის მომხრეების თანახმად მათ თავიანთი შტაბის გარშემო გაამაგრეს მისასვლელი გზები. იემენში 9 წელიწადზე მეტია გრძელდება ანტისამთავრობო გამოსვლები, რომელთა მონაწილეები პრეზიდენტ სალეჰის დაუყოვნებლივ გადადგომას მოითხოვენ. თვითონ პრეზიდენტი ივნისში მძიმედ დაშავდა მასზე თავდასხმის დროს და დღემდე საუდის არაბეთში მკურნალობს. საპროტესტო გამოსვლების დაწყების შემდეგ ძალიან გართულდა ეკონომიკური ვითარება ამ ქვეყანაში. საწვავის ფასმა 500%-ით მოიმატა, იუწყება ბრიტანეთში დაფუძნებული საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამი, რომელიც სწრაფი ინფლაციის, ცხოვრების დონის მკვეთრ გაუარესებასა და მრეწველობის დიდ ზარალზე წერს. ამას კი ორგანიზაციის თანახმად მოჰყვა სურსათის ფასის ზრდა, რაც ბევრი მოქალაქისთვის დიდი დარტყმაა. ორგანიზაცია თვლის, რომ 22 მილიონიან ქვეყანას კატასტროფა მოერლის, თუ საერთაშორისო თანამეგობრობა დახმარებას არ გაუწევს მას.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, იგი გვიამბობდა იემენში შექმნილ ვითარებაზე. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა ერთი ანონსის შემდეგ მოგასმენებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას ალგორითმს.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. თბილისის დროით 18:57. როგორც გითხარით, ახლა გადაცემას განაგზობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. სიტყვას გადავცემ მის წამყვარს ბიძინა რამიშვილს.
სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში საკმაოდ გავრცელებული მოტივია. ეგზოტიკური პლანეტის ცაზე ორი მზე ერთდროულად ანათებს. საერთაშორისო კვლევითმა ჯგუფმა აღმოაჩინა, რომ მართლაც არსებობს პლანეტა, რომელიც ორი მზის გარშემო ბრუნავს. იგი მონაცვლეობით ჩაულის ხან ერთ, ხან მეორე მზეს და გავლენას ახდენს მათ სიკაშკაშეზე, იტყობინებიან მეცნიერები ჟურნალ Science-ში. აქამდე არ არსებობდა იმის პირდაპირი დამადასტურებელი საბუთი, რომ არსებობს ორი ვარსკვლავის გარშემო მბრუნავი პლანეტები, წერენ ლორენს დოილი კალიფორნიის სეტის ინსტიტუტიდან და მისი კოლეგები. მართალი არსებობს ზოგიერთი ორმაგი ვარსკვლავის შემთხვევაში პლანეტების არსებობის ვარაუდები, მაგრამ აქამდე ვერ ხერხდებოდა მათი დაფიქსირება. სხვაგვარადა საქმე ეგრეთ წოდებული კეპლერ 16-ის შემთხვევაში. დოილმა და მისმა კოლეგებმა ორმაგი ვარსკვლავის გამოსხივებაში პირველად მოახერხეს აღმოეჩინათ, როგორ ჩაუვლის პლანეტა ორივე ვარსკვლავს და მათ გამოსხივებას ასუსტებს. კეპლერ 16 ერთ-ერთია იმ 155,000 ვარსკვლავიდან, რომელთა სიკაშკაშეს ავტომატურად ამოწმებს სატელიტური ტელესკოპი კეპლერი. ტელესკოპი, ასე ვთქვათ, პლანეტებზე ნადირობს. თუკი პლანეტის ორბიტა ისეთია, რომ დედამიწიდან თუ უყურებთ რეგულარულად ჩაევლის ვარსკვლავის წინ, მაშინ ეს ტრანზიტები, ჩავლები, ვარსკვლავის სიკაშკაშის პერიოდულ შესუსტებას იწვევს და ამით პლანეტის არსებობას ადასტურებს. კეპლერის მიერ მოპოვებული მონაცემები ცხადყოფს, რომ კეპლერი 16 ორმაგი ვარსკვლავია. ორივე მათგანი ჩვენს მზეზე უფრო პატარაა. ერთ-ერთი ჩვენი მზის მასის 69%-ია, მეორე კი 20%. და ისინი ერთმანეთს 41 დღიანი პერიოდით უვლიან გარს. დედამიწიდან თუ შევხედავთ, როცა ისინი ერთმანეთს ჩაუვლიან, მათი სიკაშკაშე მცირდება შესაბამისად 13%-ით და 1.6%-ით. მაგრამ დოილმა და მისმა კოლეგებმა აღმოაჩინეს სიკაშკაშის კიდევ სხვა, არარეგულარული შესუსტებაც 1.7%-ით და 0.1%-ით. ამ დამატებითი შესუსტების ერთადერთი დამაჯერებელი ახსნა არის დაახლოებით სატურნის ზომის პლანეტის არსებობა, რომელიც ორმაგ ვარსკვლავს 229 დღიანი პერიოდით უვლის თითქმის წრესთან დაახლოებულ ორბიტაზე. სიკაშკაშეში ასეთი მცირე ცვლილება იმით აიხსნება, რომ თავად ვარსკვლავები მოძრაობენ და არასოდეს იმყოფებიან ერთსა და იმავე ადგილზე, როცა მათ წინ პლანეტა ჩაივლის. რამდენად სტაბილურია ორმაგი ვარსკვლავის გარშემო მოძრავი პლანეტის ორბიტა? დოილმა და მისმა ჯგუფმა კომპიუტერული მოდელებით სცადეს ამ შეკითხვაზე პასუხის პოვნა. კომპიუტერულმა სიმულაციამ აჩვენა, რომ მინიმუმ 2 მილიონი წლის განმავლობაში ორბიტა უმნიშვნელოდ იცვლება, რაც სტაბილურობას საფრთხეს არ უქმნის. მაგრამ ეს ცვლილებები იმას იწვევს, რომ ორმაგი ვარსკვლავის ტრანზიტები დედამიწიდან ყოველთვის არ ჩანს. მაგალითად, კეპლერი 16-ის უფრო კაშკაშა ვარსკვლავის წინ პლანეტის ჩავლა არ მოჩანს 2018-დან 2052 წლამდე. ასე რომ მეცნიერებს ბედმა გაუღიმა, რომ დროულად აღმოაჩინეს კეპლერი 16-ის პლანეტა.
მიკროფონთან იყო ბიძინა რამიშვილი, საავტორო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი. თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ახლა მოგასმინებთ ერთ ანონს, რომლის შემდეგაც გააცემას კულტურული პროგრამით განაგრძობს გიორგი კვახარია.
ეს დასახლება თუ ხელისუფლება იცი ახალი ხელისუფლება მიგეცალეთ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხებ. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბურთი და ამოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახვდა. გადაცემის ბოლოს სიტყვას გადავცემ გიორგი კვახარიას. იგი უილიამ გოლდინგზე, ინგლისელ მწერალზე ისაუბრებს, რომელსაც 1993 წელს ნობელის პრემია მიენიჭა მისი შემოქმედებისათვის. მწერალი უილიამ გოლდინგი ავტორია გახმაურებული რომანისა ბუზების რომანი. სიტყვას კი გადავცემ გიორგი კვახარიას, რომელიც დიდი ინგლისელი მწერლის შემოქმედებაზე ახლა უფრო ცნათ ისაუბრებს.
უილიამ გოლდინგს არ მოსწონდა, როცა მისი შემოქმედების მწვერვალად 1954 წელს დაბეჭდილ ბუზების მბრძანებელს მიიჩნევდნენ. ფაქტია, ინგლისელ მწერალს ამ რომანამდეც დაუწერია პიესები, მოთხრობები, ლექსები და ამ რომანის შემდეგაც. 1983 წელს მას ნობელის პრემია მიანიჭეს, არა ბუზების მბრძანებლისთვის, არამედ საერთო შემოქმედებისთვის. მაგრამ გოლდინგი მეოცე საუკუნის ლიტერატურის ისტორიაში დარჩება, ალბათ პირველ რიგში როგორც ავტორი ბუზების მბრძანებლისა რომანისა უკაცრიელ კუნძულზე მოხვედრილ ინგლისელ ბავშვებზე, რომლებიც არნახულ სისასტიკეს ავლენენ ერთმანეთის მიმართ, საერთოდ სამყაროს მიმართ. შესაძლოა რომანის პოპულარობა განაპირობა ისტორიულმა კონტექსტმა. ბუზების მბრძანებელი დაიწერა მაშინ, როცა მსოფლიო ატომური კატასტროფის შიში ცხოვრობდა. ისიც მნიშვნელოვანია, რომ 50-იანი წლების ბოლოს რომანის ეკრანიზაციას მიმართა პიტერ ბრუკმა და გადაიღო ფილმი, რომელიც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ეკრანიზაციად ითვლება კინოს ისტორიაში. თუმცა ყველაზე მთავარი ალბათ ისაა, რომ უილიამ გოლდინგმა უარი თქვა საბავშვო ლიტერატურის კლიშეებზე და დაწერა წიგნი ბავშვებზე მოზდილებისთვის. პირველ რიგში მოზდილებისთვის. ამას იგი თავადაც აღიარებდა. უილიამ გოლდინგის თქმით,
ჩემი აზრით ეს ასე მოხდა. ერთ დღესაც, როდესაც ბუხრის ერთ მხარეს მევიჯექი, ხოლო მეორე მხარეს ჩემი მეუღლე, ვეუბნები მას, გონი კარგი აზრია დავწერო ნაწარმოები ბიჭებზე, რომლებიც კუნძულზე ცხოვრობენ და აღწერო მათი ქცევა, როგორც რეალური ბიჭების და არა ანგელოზების, როგორებადაც მათ საბავშვო წიგნებში აღწერდნენ ხოლმე.
უილიამ გოლდინგი პირადად შეეჯახა ადამიანურ სისასტიკეს. მეორე მსოფლიო ომის დროს იგი ბრიტანეთის ფლოტში მსახურობდა და როგორც მოგვიანებით აღნიშნა, ომმა მთლიანად შეცვალა მისი ცხოვრება. ბუზების ბრძანებელზე იმანაც იმოქმედა, რომ უილიამ გოლდინგი წლების მანძილზე სწავლობდა ძველ ბერძნულ ლიტერატურას, ანტიკურ ტრაგედიას და შეეძლო ერთგვარი უდროობა მიენიჭებინა თავისი ნაწარმოებებისთვის. ამიტომაცაა, რომ ამ რომან ალეგორიაში, რომან პარაბოლაში მან გამოხატა არაიმდენად მომავლის სამყარო, არც ადრეისტორიული სამყარო, არამედ შეიძლება ითქვას არქეტიპული გარემო, ინსტინქტების სამყარო, ინსტინქტებისა, რომლებიც მაინც და მაინც კარგად არ ახასიათებს ადამიანს. გოლდინგის თქმით,
თუ გოგონები და ბიჭები ერთად იქნებოდნენ, მაშინ პირველ პლანზე სხვა საკითხი წამოვიდოდა: სექსი. არ მინდოდა, რომ ეს წიგნი სექსზე ყოფილიყო. ფიქრობ, სექსის თემა ზედმეტად ბანალური იქნებოდა ამ ნაწარმოებისთვის, რომლის მთავარი თემა არის ბოროტება, საზოგადოებაში თანაარსებობის პრობლემა და არა ცოლ-ქმრული ურთიერთობები.
უილიამ გოლდინგის ყველაზე თამამი ნაბიჯი მაინც ბავშვების პორტრეტებია, რომელიც ყოველგვარი კომპრომისის, დათმობის, საზოგადოებრივი აზრის გათვალისწინების გარეშე იქმნება რომანში. უცნაურია, მაგრამ გასული საუკუნის 50-იან წლებშიც კი ითვლებოდა, რომ ბავშვები უდანაშაულონი, უმწიკლონი არიან, ანგელოზები არიან და მხოლოდ გარდამავალი ასაკის გავლის შემდეგ შეიძლება საუბარი მოზარდის დესტრუქციულ ბუნებაზე. მეცნიერები შეიძლება ამ მოსაზრებას არ ეთანხმებოდნენ, მაგრამ კულტურა ისევ კლიშეებით ვითარდებოდა. უფრო მეტიც, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ დასავლურ კულტურაში ისევ შეიმჩნეოდა უმწიკლო ბავშვების მოდა, ბავშვებისა, რომლებიც მოზრდილთა სისასტიკეს უნდა დაპირისპირებოდნენ, და გამოჩნდა გოლდინგი თავისი ბუზების ბრძანებლით, რომანით, რომლის დაბეჭდვაზე თავდაპირველად 21-მა გამომცემლობამ თქვა უარი. დღეს ძალადობასა და სისასტიკეზე ბავშვებში უკვე ღიად საუბრობენ, მათ შორის საქართველოშიც. თუმცა ფსიქოლოგი მაია ცირამუ აღნიშნავს, რომ ყოველთვის, როცა აგრესიაზე ვმსჯელობთ ბავშვებში, უნდა გავეთვალისწინოთ აგრესიის გამომწვევი ფაქტორები და ისიც, რომ ბავშვები ძალზე ადვილად ითვისებენ ყველაფერს, სიკეთესაც, აგრესიასაც.
ფსიქოლოგიაში არის თეორიები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს ბაზისტური ინსტინქტებია, ხო, აგრესია, და ამას ემატება ის, რომ ადამიანს აქვს რაღაც გარკვეული გამოცდილება, რაღაც გარკვეული ტვირთი წამოკიდებული, რაღაც ტრავმა, რომელიც ძალიან ხშირია დღეს ბავშვებში, ხო? ეს, ესე იგი, პიროვნების დონეზე არსებობენ ფაქტორები, რომლებიც განაპირობებენ ამ ძალადობრივ ქცევას. მერე მისი მიკროსოციუმი, სად არის ეს ბავშვი, ვინ არიან ამ ბავშვის გარშემო, ოჯახი, ხო?
პრინციპში გოლდინგის რომანიც ხომ ამ იმპულსებს აღძრავს კითხულში, გაგების და ფიქრის იმპულსებს. რომანი პაროდია ინგლისურ ლიტერატურაში პოპულარულ რობინზონიადაზე, საზოგადოების ერთგვარი სარკეცაა, უკომპრომისო სასტიკი. თუ გოლდინგი გვიყვება ისტორიას დროისა და სივრცის გარეშე, თუ კი სურს გააშიშვლოს ადამიანის ბუნება, ესე იგი იმასაც ამტკიცებს, რომ აგრესია და სადიზმი ბუნებრივია ადამიანისთვის. და თუ კი ბუნებრივია, მაშ რაღა აზრი აქვს კულტურას, აღზრდას, ოჯახს, საზოგადოებას. საბედნიეროდ თავიდანვე თუ არა, რომანის გამოქვეყნებიდან რამდენიმე ხანში გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებმაც ბუზების ბრძანებელში კათარზისის ეფექტი დაინახეს. სიმართლეს უკომპრომისო ჩვენებას შეუძლია შეცვალოს სამყარო. აი, სიმართლიდან გაქცევას კი არაფერი შეუძლია. ადამიანი ისეთივე დარჩება და თავს მოიტყუებს. ამ თვალსაზრისით საინტერესოა ფსიქოლოგ მაია ცირამუას ერთი რეპლიკა. ქალბატონი მაია ეგრეთ წოდებულ ძნელად აღსაზრდელ ბავშვებთან მუშაობს, მაგალითად იმათთან, ვინც კოლონიებში ხდის სასჯელს დანაშაულისთვის. იგი ამბობს, რომ ყველა ბავშვს, ვინც ღია დავლენს აგრესიას, ძალიან ეხმარება მოსმენა და ნდობა, ის რაც მათ ყველაზე მეტად აკლიათ.
ერთ-ერთ ბავშვთან მე მქონდა ძალიან ისეთი ძლიერი პოლემიკა, შეიძლება ითქვას, იმასთან დაკავშირებით. ეს ბავშვი მიმტკიცებდა, რომ აი, როგორ არ ვიყო მე ბოროტი, როგორ არ ვიძიო მე შური მთელ სამყაროზე, რასაც მე ესე სასტიკად მომეხსნა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ და ეს საუბარი არ დამთავრებულა ერთის შეხვედრით. უქონდა რაღაც დაძაბული საუბრები და ბოლოს ამ ბავშვმა მემითხრა ესეთი რაღაც, რომ მე შევეცდები, გავხდე ისეთი ადამიანი, რომ აი ამ ადამიანებმა, რომლებმაც მე ტალახი მისროლეს, რომლებმაც მე ლაფში ამომსვარეს, შევეცდები გავხდე ისეთი კარგი ადამიანი, ისეთი ჰუმანური, ისეთი კეთილი, რომ აი ამ ადამიანებს შერცხვეთ მერე.
უილიამ გოლდინგიც ადამიანის იმედით წერდა. ნობელის პრემიის გადაცემის დროს კიდევ ერთხელ გაახსენეს, რომ უიმედო პესიმისტის რეპუტაცია აქვს. რასაც წერალმა ასე უპასუხა: მე უნივერსალური პესიმისტი ვარ, მაგრამ კოსმიური ოპტიმისტიც. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 59 წუთი სრულდება. ჩვენი გადაცემა საღამოს თავისუფლების გადაცემა დასასრულს მივახლოთ და მე ერთი წუთი მაქვს იმისათვის, რომ მოკლედ შევაჯამოთ დღის ამდენი მე უმთავრესი ახალი ამბავი. პალესტინელების ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა დღეს ისრაელს მოუწოდა აღიაროს პალესტინელების სახელმწიფო და ხელიდან არ გაუშვას მშვიდობის შანსი. იემენიდან გავრცელებული ინფორმაციით, მთავრობის მომხრეს სნაიპერებმა სულცოტა 20 ადამიანი მოკლეს დედაქალაქ სანაში. პაკისტანის ქალაქ კარაჩიში სულცოტა 8 ადამიანი დაიღუპა აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა თავდასხმელმა მოაწყო დანაღმული ავტომანქანით. ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა მიუსაჯა პოლიციის მიერ წუხელ დაკავებულ სამ მეტალურგს. მოსახლეობის საპროტესტო აქცია გრძელდება ახმეტის რაიონში, კერძოდ პანკისის ხეობის სოფელ დუიში, სადაც არჩერად პედაგოგ შორენა ხანგოშვილის დაპატიმრების ოფიციალური ვერსიისა. და საღამოს თავისუფლება ერთ საათის განმავლობაში პრაგიდან გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდა. ჩვენ ერთმანეთს შუაღამის 12 საათზე შევხვდებით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.